седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Posle nekoliko nedelja odlaganja, konačno je protekle nedelje došlo do susreta predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke i poslanika u Hrvatskom saboru Milorada Pupovca i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića. Zašto je taj susret toliko važan? Postoji li mogućnost da SDSS izađe iz koalicije sa HDZ-om? Kako će biti organizovana komemoracija žrtvama logora Jasenovac? Ali najviše o tome u kakvoj atmosferi žive Srbi u Hrvatskoj, za sedmicu ove nedelje govori Milorad Pupovac. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama do 11 časova.
Passaggi sta furtù, mezza gente distratti e non ero nessuno. Quanta notte c'è data, per scalare il lumore, mezza figlia scordata, c'ha pisa paura.
Thank you.
Sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke i poslanikom u Hrvatskom saboru, razgovaramo o aktuelnom političkom trenutku za Srbe u Hrvatskoj. Prvo da vam se zahvalim što ste odvojili vreme i što govorite za sedmicu prvog programa Radio Beograd.
Zadovoljstvo.
Pa ajde da počnemo od vašeg susreta sa premijerom Plenkovićem koji je održan sad početkom sedmice. Dugo je odlagan, dosta vremena ste čekali, svašta se po javnosti polemisalo i po medijima, da trgujete na neki način. Međutim, do sastanka ipak došlo, je li dobro što ste ga odlagali i kako je izgledao razgovor?
Pa mi smo se trebali pripremiti za razgovor sa premijerom. Trebali smo napraviti analizu stanja političke atmosfere, političkih odnosa u zemlji koji utiču na položaj Srba i ostvarivanje njihovih prava. Trebali smo napraviti analizu realizacije operativnog programa vlade koji se tiču prava manjina, posebno prava Srba. Kad smo to napravili, onda smo bili spremni za taj razgovor, razmijenili naše viđenje stvari. Premijeru je trebalo da on sa svoje strane i sa svojim suradnicima vidi to i onda smo mogli sjesti i mogli smo razgovarati. Dakle, razgovarali smo o svemu što smo mi smatrali da predstavlja ozbiljnu prepreku ili smetnju ostvarivanju prava Srba u Hrvatskoj, jer atmosfera nije dobra, jer politički procesi pojedini nisu dobri, jer pojedina postupanja prema Srbima nisu dobra. A istovremeno, kada je posrijedi realizacija stvari koje su postale obaveze vlade, bilo da je riječ o jezičnim, obrazovnim, medijskim, bilo da je riječ o zapošljavanju, bilo da je riječ o obnovi u ratu razrušenih kuća, povratku imovine, mislim na stanarsko pravo, odnosno na stambeno zbrinjavanje, sve to ne ostavlja ne samo dobar dojam, nego ne čini dobru sliku nakon te analize. I iz tog razloga je to potrajalo i trebalo je potrajati.
Rekli ste da postoje neke tačke o kojima premijer nije bio ni informisan. Koje su to tačke o kojima nije imao potpune informacije kada je u pitanju i operativni plan i uopšte teme o kojima ste želeli da razgovarate?
Pa nismo ni mi u prvi mah imali potpunu sliku, pa onda premijer je imao još manje. Jer nema, nažalost, operativnog tima koji to prati na redovito i kontinuiranoj osnovi. Ono što je nas posebno, kad su u pitanju operativni programi, zateklo, jeste činjenica da postoji neka vrsta blokade u ostvarivanju seta bazičnih, temeljnih manjinskih prava, kao što je pravo na jezik i pismo, na službenu upotrebu. Mi praktički smo stali nakon protesta antićiriličnih. To je stvorilo blokadu u ostvarivanju prava. Ista je stvar i u obrazovanju. Registracije manjinskih srpskih škola u Istočnoj Slavoniji, širenje modela C, dakle modela dodatne nastave za pripadnike, za djecu srpske nacionalnosti, odvija se veoma sporo, veoma teško, veoma otežano. Škole o tome ne znaju dovoljno, imaju otpora prema toj stvari. Roditelji su u strahu kao i djeca. Mediji, ono što smo zatekli sa mirnom reintegracijom kad su posrijedi elektronski mediji, na tome smo i sada. I kad je u pitanju HRT, nema nikakvih promjena u sastavu redakcije, u potrebi da se formira i zasebna redakcija za srpsku zajednicu kao dio ukupne manjinske redakcije, ni tu se nije napravio nikakav problem, a kamoli da bismo razgovarali o tome da postoje radio stanice na područjima zapadne Slavonije, Banije, Korduna, Like, Dalmacije, ili općenito da možemo imati jednu radio stanicu koja bi pokrivala, ako ne cijelu Hrvatsku, onda najveći dio Hrvatske.
Kada kažete pa stvari se ne pomeraju, nema napretka, ko u stvari koči? koliko vi nailazite na zid ili prosto nemate ni prostor za manevar?
Pa prvo ono što smo mi naravno morali konstatirati jeste da ova vlada je radi neke proboje koje ranije nisu rađeni. Reelektrifikacija, obnova vodovoda, ulaganja u razvoj povratničkih sredina, sve su to stvari koje premijer sam potencirao da su napravljene, a mi nismo mogli reći da nisu. Međutim, ono na čemu smo mi insistirali jesu ove o kojima govorimo. Ko koči? Očito da koči društvena atmosfera u kojima postoji jedna vrsta ne samo otpora, nego organizirane kampanje protiv ostvarivanja prava Srba u Hrvatskoj. Ne samo na političko predstavništvo, o čemu se htjelo organizirati referendum, nego i klasična, kao što sam vam rekao, dakle klasična, bazična prava, kao što je jezik, pismo, školovanje, mediji. I to su grupacije koje su djelomično stranačke, djelomično nevladine, vrlo utjecajne, djelomično povezane sa pojedinim crkvenim krugovima i predstavnicima, i oni predstavljaju izvor te blokade. I s druge strane, naravno, nepodešenost države i državnih institucija za efikasno provođenje manjinske politike. Toga nema. Hrvatska kao da se navikla na to da je dovoljno da ima političke predstavnike, a da ove stvari ne bi trebalo rješavati, jer eto, pa što će sad to, što će Srbima posebne škole, što će Srbima dopunski programi i slično. A mi smo upozorili na atmosferu koja nije dobra. Atmosferu netolerancije, atmosferu predrasuda, atmosferu mržnje, pa i atmosferu nasilja. Takvim okolnostima je vrlo teško ostvarivati ta prava ako se ta atmosfera ne mijenja, ako se ona ne suzbije.
Vi ste u ovu koaliciju sa HDZ-om ušli upravo da biste iznutra pomogli srpskoj manjini. Stvari se ne odvijaju onako verovatno i kako ste se dogovarali, kako izgledalo na samom početku. Koji je trenutak kada ćete reći više sa vama ne možemo, ako uopšte postoji takav trenutak?
Ono što je za nas se postavilo kao pitanje u proteklih nekoliko nedelja, u proteklih nekoliko mjeseci, jeste šta se to događa? Zašto taj kurs koji smo zauzeli, tu politiku koju je premijer Plenković promovirao, a mi podržali, zašto taj kurs odjednom slabi? To jest, zašto nema snažnijega otpora prema suprotnome kursu? Prema kursu ljudi koji obnavljaju antimanjinsko, antisrpsko raspoloženje, koji blokiraju da se stvari rješavaju, koji nas vraćaju u ratne 90. godine i koji obnavljaju onu vrstu atmosfere koja je vladala tada, u kojoj se objektivno nije moglo ostvarivati ništa. Smo sretni da ljudi ne budu asimilirani ili da ljudi ne odlaze. Tako da na to smo morali upozoriti premijera Plenkovića. Zato je došlo do te blokade ili zastoja u komunikaciji. Zato je došlo i do tog prvog značajnijeg, ozbiljnije krize u našim međusobnim odnosima. I nadam se da je to nešto što će biti pouka i za jednu i za drugu stranu. Jer u protivnom, mi ne možemo ponavljati naše negodovanje ili naše neslaganje ili naše najave da ukoliko se nešto ne promijeni, da ćemo teško moći nastaviti biti dio vladajuće većine. Mi smo došli do te crte da to više ne možemo ponavljati. I sasvim je jasno nakon ovih razgovora i nakon ovog sastanka da ukoliko ne želimo da dođe do tog ishoda koji bi značio razlaz, da moramo nešto učiniti da se stvari promijene. Ne samo u realizaciji operativnog programa, nego u promjene atmosfere.
Pa koji su načini za promjenu atmosfere? Bliži nam se sada Blajburg, posle toga Jasenovac, evo četvrtu godinu za redom u različitim kolonama će se biti u Jasenovcu. Samo se podgreva ta atmosfera, makar tako deluje to i u Srbiji kada se prate medije. koji bi pravi načini bili kako delovati da se ipak atmosfera nekako preusmeri u nekom drugom pravcu?
Mi, predstavnici naroda žrtava, dakle Srbi, Židovi, Romi i Savez antifašista u Hrvatskoj, smatramo da je vlada ta koja treba napraviti stvari kojima se može normalizirati odnos prema žrtvama koncentracijskog logora kao što je Jasenovac ili općenito žrtvama ustaškog režima u vrijeme NDH. Tu prije svega mislimo na promjenu atmosfere, na osudu, jasnu i nedvosmislenu osudu toga što se događa sa negiranjem zločina ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske, holokausta, genocida koji je počinjen prema ova tri naroda i masovnih zločina koji su činjeni prema protivnicima režima ili onima koji se nisu slagali sa tim režimom, nisu morali nužno biti aktivni sudionici pokreta otpora ili partizanskog pokreta ili komunističke partije u to vrijeme. Dakle, mi očekujemo da taj negacionizam s jedne strane, a s druge strane veličanje, moguće da se veličaju zločinci iz Drugog svjetskog rata, poput Maksa Luburića. Kako je moguće da se to događa u pojedinim pastoralnim uredima Katoličke crkve u Hrvatskoj? A događa se. Da se pojavljuju ljudi koji promoviraju knjige o tome da Jasenovac zapravo nije bio nikakav logor, tamo je stradalo nekoliko desetaka, možda nekoliko stotina ljudi, i to ne od neke ciljane nasilne smrti, kao što to čine pojedinci, uz blagoslov, ne Božji, nego neke druge vrste sile. Tako da mi želimo jasan stav oko toga. Mi želimo da ustaški pozdrav za dom spremni nema pravo legitimnosti i prisutnosti u javnom prostoru, pa kamoli u školama, gdje dolaze ljudi koji navodno promoviraju iskustvo i vrijednosti rata, Domovinskog rata u Hrvatskoj, a koji promoviraju zapravo preko HOS-a, Hrvatskih oružanih snaga, vojne formacije Hrvatske stranke prava, koja je bila proustaška sljednica Ante Pavelića, da promoviraju tu vrstu ideje, ideologije i sl. Očekujemo da se u Jasenovcu uči u školama na adekvatan način. Očekujemo, ako djeca organizirano dolaze u Vukovar da bi vidjela kakva su bila razaranja i stradanja u Vukovaru, želimo da dođu i u Jasenovac. Rekli smo premijeru, jedna od stvari koju nije znao, a trebalo je da zna, jer mu je prisutna ministrica kulture to potvrdila, a to je da je prošle godine više talijanske djece došlo vidjeti Jasenovac nego što je došlo Hrvatske. Isto tako da se za Jasenovac izdvaja godišnje 2 milijuna kuna, a za memorijalni centar u Vukovaru se izdvaja 40 milijuna kuna. Želimo da se postav izmijeni. Nezadovoljni smo od prvoga dana kad je postavljen. Niko nas nije htio slušati. Želimo da se izradi aneks iz koje će se onda dodatno moći organizirati i predavanja, i izložbe i sl. Želimo čitav niz još drugih stvari koje su povezane sa tim, i ako se to ispuni, onda možemo očekivati, ili ako postignemo valjan dogovor da će se to ispuniti u tom određenom roku, onda možemo razmišljati o tome da imamo zajedničku kolonu, ali prije toga ne.
Imate li utisak da možda i ti počeci revizionizma u Srbiji, ne počeci, nego već se to i ozbiljno zahuktalo, negde podgrevaju i istorijski revizionizam na koji se ukazuje ovdje u Hrvatskoj?
Ne da imam utisak, nego to je nažalost činjenica. Hrvatski revizionisti kao svoju braću pozdravljaju i u goste pozivaju i u medijima daju prostora srpskim revizionistima. Bez obzira što postoje neprijateljstvo između pripadnika različitih kolaboracionističkih snaga iz Drugog svjetskog rata, ali one u svojoj ideji da maknu vrijednosti liberalne demokracije, da maknu vrijednosti socijalne demokracije, one naprosto žele suradnju i uspostaviti sistem vrijednosti koji će biti jednobojan, koji će biti jednostruk i kojim će naravno ocrniti i komuniste i socijaliste i liberale i sve koji nisu poput njih. A što je najgore, kad kažem njih, nerijetko je riječ o onima koji su se i tokom Drugog svjetskog rata dogovarali kako da ratom i zločinom riješe odnose između Hrvata i Srba.
Raspisani su izbori za Evropski parlament. Hrvatska je članica Evropske unije. Trebalo bi da poštuje sva pravila i zakone Evropske unije, što podrazumeva i jedan dostojanstveni pravni, pun pravni odnos prema manjinama. Odlučili ste da samostalno izađete na te izbore. Prošli put vam je falilo koliko, 1500 glasova?
Tako nešto.
Da osvojite dovoljno da biste ušli. Kako ćete pokrenuti birače ovoga puta i hoće li to napraviti korak napred za srpsku manjinu, ali uopšte za manjine, ako uspete da uđete u taj Evropski parlament i na licu mesta da iznesete i ovo o čemu smo pričali i naravno i o govoru mržnje o kome ćemo pričati malo kasnije?
Prvo, što se tiče Evropske unije i Hrvatske. Hrvatska ima čitav niz obaveza koje je preuzela članstvom u Evropskoj uniji, koji su sastavni dio pristupnog ugovora. To što se oni ne ispunjavaju, dakle, kad u pitanju su stvari o kojima smo govorili, koje su definirane Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, kad je u pitanju suđenja za ratne zločine, kad su u pitanju ostvarivanje prava ljudi na povratak i prava ljudi na ono što su izgubili u ratnim godinama, sve je to sastavni dio obaveza i sastavni dio pristupa, plus sve one standarde koje Evropska unija ima kao savez država. Ali Evropska unija, s obzirom na svoju političku krizu, nedovoljno pažnje posvećuje tome, osim u najkritičnijim slučajevima. Hrvatska očito koristi priliku okrenutosti Evropske unije prema vlastitoj političkoj krizi, prema borbi protiv terorizma, prema migrantskim procesima, prema ekonomskoj krizi koja je u jednom trenutku i ekonomskoj nestabilnosti i ekonomskim razlikama i naravno ne ispunjava svoje obaveze. A u Europskom parlamentu nema, niti u europskim institucijama nema nikoga ko bi o tome progovorio. Nema nikoga ko bi u danom trenutku bio u stanju reći nešto što Europski parlament, odnosno europarlamentarci, trebaju moći čuti, trebaju moći znati. Iz prve ruke, na prvo mjesto ili na pravo mjesto. Prema tome, zato smo se mi opredijelili da idemo na izbore za Europski parlament, da ono što su nekada radile međunarodne organizacije, ono što je nekada bila Europska unija dok je Hrvatska pristupala, monitorirajući procese u Hrvatskoj, da mi barem koliko toliko preuzmemo tu ulogu i budemo taj glas koji ćemo razbuditi naš kolege u Europskom parlamentu i europskim institucijama općenito i učiniti da se pitanje Srba u Hrvatskoj, ali isto tako i ukupnih hrvatsko-srpskih odnosa i stanja u regiji, gleda iz jedne perspektive koja neće biti jednostrana, koja neće biti plotovska, svako gleda sa svoje strane plota. Će biti od nekih ljudi koji su u stanju razumjeti drugačije, koji su u stanju razumjeti kompleksnije. I to je smisao zbog kojega, to je ono što nas motivira da idemo sa svojom listom Samostalne demokratske srpske stranke na evropske izbore.
Mnogo je toga što bi trebalo da čuju. Čini se da se taj govor mržnje pojačava, koliko smo dalje od ratnih dešavanja, od svega što se događalo, čini se da je taj govor mržnje sve jači. Ne možemo samo ove skorije primere da pobrojimo šta se dogodilo u vaterpolistima Crvene zvezde, paljenje lutke sa vašim likom na Kaštelima, božićna čestitka sina poslanika saborskog. I sad nameće se pitanje šta je cilj? Kakav je vaš utisak? Evo, toliko godina ste u politici, skoro 30 godina se borite za prava Srba u raznoraznim okolnostima. Je li cilj da se Srbi skroz ocele iz Hrvatske i da ne dolaze ni kao turisti, ili je to prosto deo uvreženog folklora da Srbi moraju da budu uvek u negativnom kontekstu?
Ima više razloga, kao što ima više primjera od ove koje ste spomenuli.
Ovo je samo mali deo, da.
Postupci gradonačelnika Vukovara, Penave prema srpskoj djeci, prema SDSS-u, proglasujući je puzajućim agresorom na istoku Hrvatske ili održavanjem puzajućeg stanja agresije i slično, ili prozivajući djecu zato što da namjerno se ne dižu dok na nogometnoj utakmici dok svira himna, da se namjerno ne dižu na tu himnu i organizirajući hajku protiv škola manjinskih srpskih, da su one te koje generiraju to nepoštivanje hrvatske zastave i hrvatske države i slično. Dakle, sve su to oblici politika koji su krajnje ekstremni, karakteristični, poruka karakteristični za fašistoidne pokrete i fašistoidne politike. To treba reći glasno i jasno. Ono što se nama dogodilo da nakon 3 godine ove vlasti jeste da u protekle 2 godine smo održavali neku ravnotežu toga. Zatim protekli godinu dana od različitih kampanja koje idu protiv Srba, a onda preko Srba i protiv vlade, zato što u njoj Srbi sudjeluju, jeste da nismo u stanju da se ne reagira dovoljno na sve. Kad smo razgovarali sa premijerom, jedan također slabo zabilježen fenomen, a to je u dvorani, Zadarskoj košarkaškoj dvorani, gdje su igrali košarkaški klub Zadar i košarkaški klub Crvena zvezda, su navijači Zadra došli sa velikim bijelom zastavom na kojem je bila vrba i s tim su navijali drvo vrbe, dakle koje simbolizira slogan Srbe na vrbe. Te stvari i tim stvarima treba reći ne. Treba reći dosta. Jer to proizvodi mržnju i nasilje. I nije dovoljno policija. I nije dovoljno pravosuđe. Potrebne su, kao što je to bio slučaj sa vaterpolistima, potrebne su jasne političke osude. I zato je u toj našoj analizi to zauzimalo, te stvari su zauzimale jedno od centralnih mjesta. Kako zaustaviti takve pojave? To se može jedino, a jasnim sankcioniranjem svega onoga što generira tu vrstu. I jasnim zaustavljanjem politika koje dovode do toga, a jedna od politika koje dovodi do toga jeste ratovanje za interpretaciju prošlosti. Jeste ratovanje za neku vrstu nacionalnog identiteta koji će biti utemeljen na opranoj lošoj prošlosti, pročišćenoj prljavoj prošlosti i koja će kao tobože oprana i pročišćena postati nova i relevantna, a zapravo se s njome i na taj način samo dodatno širi mržnja, širi netolerancija i potiče na nasilje. Danas prema Srbima, sutra prema ostali, prema Hrvatima koji ne misle tako i ne misle drugačije. Nesređeni odnos između Hrvatske i Srbije, varnice i sukobi koji nerijetko, sada nešto rjeđe nego što je to bilo ranije, se javljaju u komunikaciji između političkih figura, isto tako doprinese tome. Te dvije stvari, jedna rat u identitetskoj politici i politici sjećanja koji se nastavlja, ali doslovno sa elementima verbalnog i sistemskog rata s jedne strane i s druge strane nesređeni odnosi između Hrvatske i Srbije koji su teško pogađaju upravo takvim politikama sjećanja i identitetskim politikama, dovode do takvoga stanja.
Hoće li za zagovornike i one koji primenjuju upravo tu agresiju, što verbalnu, što fizičku, Hrvatska biti apsolutno čista i savršena zemlja ako nema manjina u njoj? Šta je krajnji cilj? Kakav osjećaj? Vidimo da ekonomskog tu krajnji, nekog boljitka neće biti, ali...
Krajnji cilj je zapravo ono što ti koji teže tome ne znaju, a to je da zapravo ova zemlja ostane bez budućnosti i ostane bez perspektive. I to je ono što je već zapravo tu pred vratima. Besperspektivnost, beznađe i bježanje od takvoga stanja u društvu. Ne bježe ljudi, ne odlaze mladi ljudi i obitelji samo zato što im je 9.000 kuna ili 1.200 eura malo da bi mogli živjeti u Sisku ili u Karlovcu ili u Zagrebu. Bježe od besperspektivnosti i bježe od atmosfere koja truje ljudi, koja ne donosi ništa. Kad bismo mi proizvodili 10-15% realnih proizvoda u industriji, u uslugama, u nauci, kao što proizvodimo u ovoj identitetskoj priči, priči mržnje i politici lošega sjećanja, mi bismo bili prilično napredni i ljudi nam ne bi odlazili. Ovako smo usmjereni u prvom redu na to. Dakle, za Hrvatsku se postavlja pitanje hoće li Vukovar biti mjesto pijeteta ili bit će mjesto pijeteta. Svugdje, na svakom mjestu gdje je došlo do velikog stradanja. Ali razmišlja li neko da Vukovar bude mjesto progresa, prosperiteta? Ne, vrlo malo. I tu je Hrvatska zarobljenica takvoga stanja. I Vukovar je samo jedno mjesto, jedna figura toga stanja u Hrvatskoj, u kojoj imamo ljude, što iz braniteljskih, što iz crkvenih, što iz političkih krugova, koji ovu zemlju zapravo drže zatočenicom, u kojoj oduzimaju budućnost, oduzimaju prosperitet. A to što time ciljaju na Srbe je dodatno tragično, jer je u Hrvatskoj ostalo ni trećina onog srpske populacije koja je bila prije rata. Pa ako ta jedna trećina koja je još ostala predstavlja ikakvu smetnju za napredak, za prosperitet, i ako se njoj ne da pravo da govori o onome što misli da treba reći i da ima slobodu izražavanja, slobodu osjećaja, pripadnosti, onda naravno da se Hrvatska pokazuje kao zemlja koja još jedan puta može doći pred ozbiljno iskušenje, kao zemlja bez perspektive.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Eko. Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. srećno.
Eko.
Sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke i poslanikom u Hrvatskom saboru, razgovaramo o aktuelnom političkom trenutku za Srbe u Hrvatskoj. Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda.
Kada zaboravimo na visoku politiku, na ovo što se priča po novinama, po televizijama, političari kada sedne i dogovaraju se i da se spustimo u onaj svakodnevni život, kako izgleda svakodnevica Srbina u Hrvatskoj i ima li velike razlike između Srbina u Severnoj Dalmaciji, u Zagrebu, u Istočnoj Slavoniji i kako je njima perspektiva?
Pa jedno im je zajedničko, a to je osjećaj nedovoljne sigurnosti i život u nekoj vrsti straha. Ljudi se plaše. Sada smo imali u Karlovcu i organiziranje, pripremu za mjesne odbore, gradske četvrti, gradske kvartove. I ljudi vrlo teško pristaju da idu na listu upravo zato što se pribojavaju. Ime će biti obznanjeno, ime će biti objavljeno i kako će to i ko reagirati. Dakle, to je nešto što je zajedničko ljudima koji žive u tim sredinama. Niži stupanj zaposlenosti među Srbima je također zajednički. I u gradovima i u povratničkim ruralnim sredinama. S tim što u ruralnim sredinama je poseban problem, a to je devastiranost sredina u kojima živi. Devastirani elektromreža, devastirana vodovodna mreža, devastirana mreža puteva i naravno devastirana socijalna infrastruktura i posebno radna mjesta. Tako da ono što je u povratničkim sredinama devastirano, dakle socijalna i komunalna infrastruktura, u gradovima je devastirana socijalna mreža, socijalna komunikacija i socijalna atmosfera. I mi nismo mislili 2010. da ćemo se 2019. boriti za ponovo boriti kao da krećemo iz početka za to. Nego da ćemo samo nastaviti tamo gdje smo 2010. 2011. došli. I da smo nastavili, mi bismo živjeli u relativno pristojnim uslovima. I Hrvatska bi bila pristojno uređena zemlja sa pristojnom atmosferom koja bi se bavila svojim ozbiljnim problemima, a Srbi bi se isto tako bavili ozbiljnim. Ne bi se bavili pitanjem jedne kolone ili četiri ili dvije kolone u Jasenovcu. Ne bismo se bavili time da li je u Jasenovcu poginulo ovoliko ili nije poginulo ovoliko. Ne bismo se bavili nestalima, nego bismo rješavali pitanje nestalih ili bismo ih riješili. I odlazili jednim drugima, ako tako smijem reći, na mjesta stradanja i polagali vijence. Bili bismo izmireni unutar sebe. A između Hrvatske i Srbije bi postojala jedna normalna, praktična, pragmatična komunikacija utemeljena na interesu između dviju država. E, mi toga nemamo.
Mnogo se tu vlada i političara izmenjalo i u Hrvatskoj i u Srbiji za sve ove godine, koliko vi imate taj jedan cilj za koji se borite. Mnogo je tu retorika, mnogo različitih politika, a vi ste sve vreme tu. Koliko je teško balansirati i naći način da izvučete maksimum?
Mogu samo reći da nije lako. A koliko je teško, znam da vam teško to mogu reći. Jer odnosi između Hrvatske i Srbije su ponekad takvi da govorenje u Hrvatskoj može izazvati nesporazum u Srbiji. Pojavljivanje u Srbiji može izazvati nesporazum u Hrvatskoj.
To je sad primjer najsvežiji, vaše prisustvo u Nišu.
Tako je. Prema tome, kad idete se krećete između dvije vatre ili sredine kojima se šalju vatrene poruke ili razmjenjuju vatrene poruke, onda naravno da se prvo sumnjiči na vas, a drugo, ne vjeruje vam se, a treće, nešto vas mora okrznuti. Nešto vas mora, ne možete proći i ne okrznuti. Tako da ono što samo mogu kazati bez obzira na to koliko to politikama moglo koristiti za njihove domaće potrebe, vladanja, ta korist je neusporedivo manja od štete koja se time proizvodi na hrvatskoj i na srpskoj strani.
Ima li mladih snaga među Srbima koji će vas jednog dana naslediti u ovoj borbi? Hoće li njima biti teže ili lakše nego vama?
Da, pa ima ih dosta. Vidjet ćete ih uskoro na listi za Europski parlament. Ne najmlađe, naravno, nego ove znatno mlađe nego što sam ja. I koji su sada vodeći ljudi srpskih zajednica u lokalnim sredinama, u regionalnim sredinama, predsjednici općina, zamjenici predsjednika općina, predsjednici, zamjenici predsjednika okruga, kao što bi se reklo u Srbiji, kod nas zamjenici župana. Dakle, ima ih u različitim institucijama i trudimo se da imaju sve što je potrebno da bi se mogli baviti politikom u Hrvatskoj. Jer baviti se politikom u Hrvatskoj je, za to je potrebno posebno umijeće i posebna znanja. I želimo da oni koji dolaze nakon nas ne rade, ne uče toliko na vlastitoj koži kao što smo mi. Ili ne rade greške kao što smo mi znali raditi. Da rade sa nešto više vještine, a to znači sa više lakoće nego što smo radili mi. I zato imamo Političku akademiju Srpskog narodnog vijeća koja praktički svake godine školuje i obrazuje nekih 16 do 20 probranih. Zato imamo Arhiv Srba u Hrvatskoj u kojem zajedno sa profesorom Jovićem Dejanom pripremamo mladu generaciju ljudi akademskog obrazovanja unutar srpske zajednice koji će s jedne strane se sami razvijati, a s druge strane će doprinijeti istraživanju onoga što je relevantno za Srbe u Hrvatskoj, za hrvatsko-srpske odnose i općenito za zajednički život Hrvata i Srba, bilo danas, bilo u prošlosti. Dakle, da, posvećeni smo tome i nećemo, da tako kažem, ostaviti Srbe u Hrvatskoj, a da nemaju nekoga ko će i dalje brinuti na pravi način, na predan način, na pošten način o njihovim pravima i njihovom položaju u Hrvatskoj.
I za kraj razgovora, koji vam je prvi sljedeći politički potez?
Ponedjeljak, prvi jutarnji sastanak, koliko znam, jeste sa predstavnicima naroda žrtava Jasenovačkog logora, Židova, Roma, Hrvata, antifašista, odnosno Savez antifašističkih boraca, i dogovor oko komemoracije. U toku je velika mobilizacija ljudi da dođu u Jasenovac 12. aprila, kako bismo na taj način poslali poruku da nam je stalo, ali poruku otpora prema onima koji negiraju to mjesto. Poruku otpora prema onima koji negiraju ideje koje su dovele do toga mjesta. Poruku otpora prema onima koji i danas uzvikuju za dom spremni na različitim mjestima, a kojim pozdravom su potpisivani odluke o deportacijama u Jasenovački logor i odluke o likvidacijama. Dakle, to će biti prvi radni sastanak ponedjeljak. Dolaze izbori za manjinska vijeća kada Srpsko narodno vijeće treba dobiti svoj novi saziv. I za razliku od prije 4 godine, kad smo imali 60-70 vijeća, ove godine bismo imali smo oko 1500 vijećnika. Sada po novim odredbama izbornog zakona za manjinska vijeća bismo trebali imati preko 3000 vijećnika i nekoliko stotina vijeća. Tako da pred nama je ogroman posao organiziranja tih izbora, sastavljanja lista i dakako pripreme kampanje da ljudi izađu na izbore. Tu naravno je odmah i pitanje organiziranja ljudi za evropske izbore koji se održavaju 20 dana nakon manjinskih izbora. Dakle, manjinski izbori se održavaju dan prije Svetoga, prije Đurđevdana, a evropski izbori se održavaju dan poslije, nakon dana mladosti, kako se nekad slavio.
Namestilo se, da.
Evo, to će biti prve teme, a šta će još u međuvremenu izaći i dospjeti na dnevni red, naravno nije lako predvidjeti.
Mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu prvog programa Radio Beograd.
Slušali ste sedmicu prvog programa Radio Beograda. Naš gost bio je Milorad Pupovac. Ton majstori Aleksandar Bojović i Goran Ivković. Muzički urednik Dragomir Stanojević. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan dan.
Pourquoi tu run? Slušate prvi program Radio Beograda.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. There's nothing in this world I can do.